Сёння пачаўся душпастырскі візіт Бенедыкта XVI на поўнач Італіі, у Аквілею і Венецыю. Дэвізам гэтай пілігрымкі сталі словы «Умацоўвай нашу веру», а адной з нагодаў – падрыхтоўка да другога рэгіянальнага касцёльнага з'езду, які адбудзецца ў красавіку наступнага года ў Аквілеі. Каля 16 гадзіны самалёт Святога Айца прызямліўся ў аэрапорце Ронкі дэля Джанары ў Гарыцыі, пасля чаго Бенедыкт XVI накіраваўся ў Аквілею, дзе на капіталійскай плошчы яго прывіталі жыхары гэтага італьянскага горада. Падчас кароткай сустрэчы пантыфік звярнуўся да прысутных з кароткай прамовай.
Дарагія браты і сёстры, з вялікай радасцю я прыбыў да вас, сынов і нашчадкаў славутага касцёла Аквілеі, на пачатку майго візіту да касцёла ў гэтай зямлі. Усім вам, душпастырам і прадстаўнікам мясцовых уладаў, вернікам дыяцэзіі Трывенето, а таксама Славеніі, Харватыі, Аўстрыі і Баварыі, я пасылаю сваё сардэчнае прывітанне. Пантыфік адзначыў, што добрая навіна збаўлення прыбыла ў Аквілею з Іерусаліма праз пасрэдніцтва Александрыйскага касцёла. «Прыбыло сюды та сама зерня вялікай надзеі», – сказаў Бенедыкт XVI. «Неўзабаве Аквілея стала зямлёй пакутнікаў, гераічны сведка веры пра ўваскрослага, месцам нараджэння новых вучняў і новых хрысціянскіх супольнасцяў».
«Cari fratelli, figli dei re della gloriosa chiesa di Aquileia, oggi sono in mezzo a voi per ammirare questa ricca e antica tradizione».
Дарагія браты, сыны і нашчадкі славнага касцёла Аквілеі, сёння я прыбыў да вас, каб захапляцца гэтай багатай і старажытнай гісторыяй Аквілеі, але перш за ўсё, каб умацаваць вас у глыбокай веры вашых айцоў. У гэты момант гісторыі адкрыйце нанова, абараняйце, вызнавайце з духовнай гарачынёй фундаментальную праўду аб Езусе і што толькі ў Хрысце чалавецтва можа атрымаць надзею на будучыню. Толькі ў ім можна атрымаць сілу прабачэння, справядлівасці і супакою. Заўсёды захоўвайце ў сваім сэрцы жывую веру і памяць аб вашых продкаў. Будзьце ў касцёле і грамадстве благаслаўлёным хорам, як казаў святы Джэролама аб святых Аквілеі, дзеля еднасці веры, вывучэння Божага слова, браця і любові. Станавіцеся нанова вучнямі Евангеля, каб перавісці яго ў духовны запал, у яснасць веры, у шчырую любоў, у чулівасць да бедных. Вы можаце уладкаваць сваё жыццё паводле таго сэрму рустікус, аб якім гаварыў святы Джэроламо, апісваючы евангельскія каштоўнасці аквілейскай супольнасці.
Картэж святога айца накіраваўся ў мясцовую базыліку, дзе прайшло спатканне з арганізатарамі маючага адбыцца ў наступным годзе касцёльнага з'езда. Пасля таго, як пантыфіка прывіталі прадстаўнікі мясцовага епіскапата і ўладаў, Бенедыкт XVI звярнуўся да прысутных з прамовай. Папа адзначыў, што паўночна-ўсходняя частка Італіі з'яўляецца сведкам і спадкаемцам багатай гісторыі веры, культуры і мастацтва, сляды якіх яшчэ сёння добра бачныя нават у нашым секулярызаваным грамадстве. Хрысціянства ўмацавала ваш ветлівы, працавіты, салідарны народ, нягледзячы на шматлікасць вашых культурных ідэнтычнасцяў, сказаў прысутным святы Отец. Аб гэтым сведчаць актыўныя парафіяльныя супольнасці і дзейнасць вашых пастараў. Відавочнай, нягледзячы на пануючы матэрыялізм, з'яўляецца ваша адкрытасць на трансцэндэнтнае вымярэнне жыцця і глыбокае разуменне рэлігіі, прывязанасць да рэлігійных традыцый, шматлікія выражэнні веры, любові і культуры, праявы народнай пабожнасці, салідарнасці і валантарыята. Беражыце, умацоўвайце і жывіце гэтай вашай каштоўнай спадчынай. Будзьце раўнівыя да таго, што вас зрабіла вялікімі і працягвае рабіць вялікімі гэтыя землі, заклікаў вернікаў святы Отец.
La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi, rinnovata dall'incontro personale con Lui, è quella di testimoniare l'amore di Dio per l'uomo.
Важнейшая місія, якую Пан вам довірив сьогодні, заключається у одновленні особистих відносин з Христом і свідченні об любові Бога до чоловіка. Ви покликані робити гэта перш за все про справи любові і конкретні вибори на користь конкретних людей, починаючи з самих слабих, безоборонних, бідних, старих, хворих, тих, хто не має таких можливостей, які маєте ви, тих, кого апостол Павел лічив найслабішими частками тіла костіла. Клопотіться об тим, каб у центрі вашої уваги була сім'я, криниця любові і життя, фундаментальна ячейка громадства і костільної супольності. Во всій нашій дійності особливо клопотіться об молоді. Многі молоді люди сьогодні з неупевненістю глядять у будучиню, часто живуть у стані дискомфорту і небезпеки, але носять у серцях великий голод і прагу Бога, які постійно просять уваги і відказу.
Ma portano nel cuore una grande fame e sete di Dio, che chiede costante attenzione e risposta.
Папа заклікав вернікаў паўночнай Італіі адказаць на шматлікія выклікі, звязаныя з эканамічным і фінансавым крызісам, практычным матэрыялізмам і пануючым суб'ектывізмам. Вы пакліканы спрыяць распаўсюджанню хрысціянскага разумення жыцця, праз свежае і радаснае абвяшчэнне Евангелія ва ўсіх сферах штодзённага жыцця, сказаў святы отец.
Come attesta la lunga tradizione del cattolicesimo in queste regioni,
як свідчить довгая традиція католіцтва у гэтым регіоні, протягуйте свідчить об любові Христа, про сприяння агульному добру, добру усіх і кожного. Ваші костільні супольності мають багатий опыт супрацовництва з громадськістю і різними інститутами. На закінчення я раю вам, як і іншим костьолам у Італії, клопотіться об вихованні нового покоління мужчин і жанчин, здольних прийняти відказність за працю у різних сферах життя громадства, особливо у сфері політиці.
Nei vari ambiti del sociale, in modo particolare in quello politico.
Після закінчення зустрічі з організаторами костільного з'їзду у Аквілеї, Бенедикт XVI накіровався у Венецію, де на площі Святого Марка сьогодні вечором відбудеться його споткання з жыхарами гэтага города.